vakwanisawo kudedza veorgan for national healing reconciliation kuti vazotipawo nyaya yecode of conduct kuti inofanira kutedzwa zvakadii nemapato ari muGTA. Mucode of conduct imomo mune nyaya dzemitemo inofanira kutedzerwa zvakafanana nenyaya yemhirizhonga, zvakafananawo nenyaya dzekuti sehurumende yemapato matatu tinofanirwa kuona tichiita kuti mitemo yakafanana nekuti asungwa anenge atadza ngaasungwe, anenge aita mhirizhonga ngaasungwe.
Tiri kunzwawo kuti pamapedza musangano uyo mazoratidzira, zvii chaizvo zvamaita pakuratidzira uku?
Pakuratidzira uku tazvironga takabatana tiri vatatu kuti ngapave nekuratidzira, nokutoda kuti varume vazvione kuti madzimai eZimbabwe takabatana.